Είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά αυτήν την σειρά εφόδια διακονίας και το πρώτο θέμα για το οποίο είχαμε μιλήσει ήταν η αφιέρωση. Επομένως ξεκινάει κανένας την απόφαση να υπηρετήσει τον Θεό, να διακονήσει τον Θεό με μία απόφαση να αφιερώσει ολόκληρη την προσωπικότητά του στον Θεό. Το επόμενο βήμα που χρειάζεται όμως καθώς ξεκινάει να περπατήσει μέσα στη διακονία είναι η οδηγία του Θεού. Και γι' αυτό σήμερα το δεύτερό μας θέμα είναι ακριβώς αυτή η οδηγία του Θεού. Και θα ήθελα να αρχίσουμε από το βιβλίο του Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη, το κεφάλαιο 33, να διαβάσουμε το χωρίο 14. Ιώβ 33:14. Λέει εκεί, μόλο που ο Θεός μιλάει πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους, κανείς δεν δίνει προσοχή στα λόγια του. Τι μας λέει αυτό το χωρίο; Λέει ότι ο Θεός μας είναι Θεός που μιλάει. Είναι ο Θεός που λέει το θέλημά του. Επομένως όταν λες Θεέ μου, θέλω την οδηγία σου, θέλω να γνωρίσω το θέλημά σου, δεν απευθύνεσαι σε έναν Θεό που δεν θέλει να σου πει τίποτα, σου λέει ψάξε βρέστο. Έτσι. Είναι Θεός που μιλάει, είναι Θεός που νοιάζεται να αποκαλύψει τον εαυτό του, να αποκαλύψει το θέλημά του. Και μάλιστα εδώ λέει ότι ο Θεός μιλάει με πολλούς τρόπους, διαφορετικούς τρόπους και μιλάει πολλές φορές. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την οδηγία του, θέλει να μας μιλήσει και χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους γιατί μερικές φορές με τον έναν τρόπο δεν καταλάβαμε. Θα χρησιμοποιήσει άλλον τρόπο για να καταλάβουμε και αν και εκείνο τον καταλάβουμε θα χρησιμοποιήσει και άλλον τρόπο να καταλάβουμε. Γι' αυτό λέει, με πολλούς τρόπους μιλάει, με ποικίλους τρόπους, με διαφορετικούς τρόπους και πολλές φορές, ξανά και ξανά και ξανά. Το πρόβλημα λέει δεν είναι ότι ο Θεός δεν μιλάει, είναι ότι ο άνθρωπος δεν ακούει, έτσι. Θυμάστε στην παλαιότερη μετάφραση έλεγε ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει, έτσι. Και μια φορά μιλάει και δυο φορές μιλάει και πολλές φορές μιλάει. Επομένως, να ξέρουμε ότι όταν μιλούμε για την οδηγία του Θεού, πηγαίνουμε σε έναν Θεό που θέλει να μας οδηγήσει. Πηγαίνουμε σε έναν Θεό που θέλει να μας μιλήσει. Εντάξει. Θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Και όχι μονάχα θέλει να μας οδηγήσει, αλλά υπόσχεται να μας οδηγήσει. Και αυτό βρίσκεται στον Ψαλμό 32, στο χωρίο 8. Ψαλμός 32, στο χωρίο 8. Λέει ο Δαβίδ, μου λες εσύ Θεέ, λες σε μένα, σύνεση θα σου δώσω, θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις, θα σε ορμηνεύω, η προσοχή μου θα είναι επάνω σου. Επομένως εδώ μας λέει ότι όχι μονάχα ότι θέλει να μας μιλήσει, αλλά και υπόσχεται να μας μιλήσει, έτσι, υπόσχεται να μας οδηγήσει. Λέει καταρχήν θα σου δώσω σύνεση, έτσι. Η σύνεση σημαίνει το να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και να καταλαβαίνεις τι ρόλο παίζεις εσύ μέσα σε αυτά που γίνονται γύρω σου. Έτσι συχνά μέσα στην Αγία Γραφή συναντούμε τον συνδυασμό σοφία και σύνεση. Σοφία είναι το καταστάλαγμα της γνώσης, δηλαδή έχεις μάθει τόσα πράγματα, έχεις τόσες εμπειρίες, έζησες πράγματα, από αυτά καταστάλαξες σε κάποιες βασικές αρχές και το καταστάλαγμα της γνώσης που το αξιοποιείς είναι η σοφία. Η σύνεση, η λέξη προέρχεται στα αρχαία ελληνικά τουλάχιστον από το ρήμα συνήμη που σημαίνει καταλαβαίνω. Η σύνεση είναι να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου, τι συμβαίνει γύρω σου και τι ρόλο παίζεις εσύ μέσα σε αυτό που συμβαίνει γύρω σου. Έτσι. Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική κρίση. Εντάξει. Το εύκολο είναι να γκρινιάζει για την οικονομική κρίση. Όλοι αυτό κάνουν. Η σύνεση τι είναι? Να καταλαβαίνεις γιατί υπάρχει οικονομική κρίση και ποιοι είναι οι λόγοι, οι ουσιαστικοί λόγοι, έτσι, όχι οι οικονομικοί λόγοι, οι ουσιαστικοί λόγοι που οδήγησαν στην κρίση. Γιατί οι ουσιαστικοί λόγοι δεν είναι οικονομικοί. Είναι ηθικοί και πνευματικοί. Έτσι. Δηλαδή η απομάκρυνση των Ελλήνων από τις αρχές του Ευαγγελίου του Χριστού οδήγησαν σε συμπεριφορές που κατέληξαν στην οικονομική κρίση. Εντάξει. Οπότε η σύνεση είναι να καταλαβαίνεις τι γίνεται στην πραγματικότητα γύρω σου και να καταλαβαίνεις και τον πνευματικό αγώνα που υπάρχει γύρω σου ως πιστός. Λέει λοιπόν ο Θεός, θα σου δώσω σύνεση, θα σου διδάξω τον δρόμο που πρέπει να βαδίσεις. Επομένως, όταν ζητάς οδηγία, ο Θεός όχι μονάχα θέλει να σε οδηγήσει, αλλά και υπόσχεται, λέει, εγώ θα σου οδηγήσω, θα σε ορμηνεύω, ίσον θα σε καθοδηγώ, και η προσοχή μου, λέει, θα είναι πάνω σου. Στη βαλαιότερη μετάφραση, η οφθαλμή μου, έτσι, τα μάτια μου θα είναι πάνω σου, δηλαδή θα σε παρακολουθώ. Με άλλα λόγια, ο Θεός νοιάζεται να μας οδηγήσει και υπόσχεται να μας οδηγήσει. Τώρα, την οδηγία αυτή του Θεού την διευκολύνουν κάποια πράγματα στη δική μας τη ζωή. Δηλαδή, εντάξει, ο Θεός είναι Θεός που μιλάει, ο Θεός λέει ότι θέλει να μας οδηγήσει, ο Θεός υπόσχεται ότι θα μας οδηγήσει. Ωραία, εγώ για να καταλάβω την οδηγία του Θεού τι πρέπει να κάνω, έτσι, υπάρχει κάποιο μέρος δικό μου. Και μας λέει ότι υπάρχουν δύο στοιχεία που σε βοηθούν να καταλάβεις την οδηγία του Κυρίου. Το ένα είναι η πραότητα και το άλλο είναι ο φόβος του Κυρίου, ο σεβασμός στον Κύριο. Επομένως, θα καταλάβω καλύτερα την οδηγία του Θεού εάν δουλέψω τον ψυχικό μου κόσμο, την θέλησή μου, τις αντιδράσεις μου σε πραότητα. Τι θα πει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οξύθυμος, ο άνθρωπος που ανάβει και φουντώνει και αμέσως εκδηλώνει αυτήν την οργή και αυτόν τον θυμό, δεν βοηθάει τον εαυτό του στο να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Δέστε στον Ψαλμό 25, Ψαλμός 25, πρώτα το χωρίο 9. Τους πράους τους οδηγεί στη σωστή απόφαση, σε αυτούς το δρόμο του διδάσκει. Εδώ πέρα μας λέει ότι ο Θεός διδάσκει τον δρόμο του, δίνει την οδηγία του, δίνει την κατεύθυνσή του στους πράους ανθρώπους. Επομένως, όσο καλλιεργούμε την πραότητα, όσο καλλιεργούμε την μακροθυμία, όσο καλλιεργούμε την γλυκύτητα, τόσο η οδηγία του Θεού γίνεται ευκολότερη στη ζωή μας. Θυμάμαι μία φορά ήμουνα επάνω στο βουνό και προσευχόμουν και έμεινε μέσα μου αυτό το χωρίο, αυτό το χωρίο από την πρώτη Πέτρου που έλεγε ότι το πράο και ησύχιο πνεύμα το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο, ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές, το πράο και ησύχιο πνεύμα. Και προσευχόμουν πάνω σε αυτό, έτσι, να έχω περισσότερο φως. Υπάρχει κάτι πολύτιμο στα μάτια του Θεού, λέει, ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές, είναι πολύτιμο. Κύριε, υπάρχει κάτι πολύτιμο στα μάτια σου? Θέλω να το ζήσω αυτό που είναι πολύτιμο στα μάτια σου. Εάν κάτι εσύ το βλέπεις και λες πω αυτό έχει αξία, θέλω να καταλάβω κι εγώ τι είναι αυτό και να έχει αξία. Και καθώς προσευχόμουν πάνω σε αυτό, κάποια στιγμή τελειώνω την προσευχή μου και διαπιστώνω ότι ανάμεσα στο πόδι μου, στο παντελόνι μου, έτσι πως ήταν εκεί πέρα, και σε ένα φυτό που ήταν δίπλα, μία αράχνη είχε φτιάξει τον ιστό της. Και λέω, Θεέ μου, για να καταλάβω μία απλή αλήθεια από το λόγο σου, αράχνιασα. Έτσι, μέχρι να μείνω και να καταλάβω τι θα πει η πραότητα, αλλά καλό μου έκανε ότι αράχνιασα, έτσι. Βέβαια, μετά Έπρεπε να φύγω αναγκαστικά, χάλασα τον ιστό, δεν μπορούσα να κάτσω εκεί πέρα. Αλλά είναι κάτι σημαντικό, είναι σημαντικό να μείνουμε πάνω σε αυτό και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας αποκαλύψει περισσότερο τι είναι αυτό το πράο και ησύχιο πνεύμα που ενώπιον του είναι πολύτιμο. Και εδώ μας λέει ότι με αυτό το πράο και ησύχιο πνεύμα ο Θεός θα μας διδάξει ακόμα περισσότερο, πιο εύκολα, τους δρόμους τους δικούς του. Δείστε στον ίδιο ψαλμό το χωρίο 12, εδώ μιλήσε για την πραότητα. Στο 12 μιλάει για τον φόβο του Κυρίου. Εκείνος που τον Κύριο σέβεται διδάσκεται από αυτόν τι δρόμο να διαλέξει. Όποιος λοιπόν σέβεται τον Κύριο, όποιος έχει τον φόβο του Κυρίου, και ξέρουμε ότι ο φόβος του Κυρίου είναι να αναγνωρίζω τη δική μου μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Δεν είναι ο φόβος που με κάνει να φοβούμαι μήπως τιμωρηθώ. Τώρα μην κάνω κάτι και μου έρθει καμιά κατραπακιά, δεν είναι αυτός ο φόβος. Ο φόβος του Κυρίου είναι να καταλαβαίνω το μεγαλείο του Θεού και τη δική μου τη μικρότητα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο και έτσι να ζω με σεβασμό στον Κύριο του Σύμπαντος. Έτσι. Ξέρεις, είναι σημαντικό να καταλάβεις ότι όταν μιλάς για τον Θεό, μιλάς για τον Δημιουργό του Σύμπαντος. Και αυτό σε οδηγεί και στον σεβασμό απέναντί του. Αλλά σε οδηγεί και στο να μπορείς να εμπιστευθείς τα προβλήματά σου στον Θεό. Θυμάμαι έναν αδελφό που έλεγε, ο Θεός έφτιαξε στο σύμπαν τα νεφελώματα. Και υπάρχουν χιλιάδες νεφελώματα στο σύμπαν. Κάθε νεφέλωμα αποτελείται από γαλαξίες. Πλήθος λοιπόν γαλαξιών. Κάθε γαλαξίας αποτελείται από ηλιακά συστήματα. Ένας από τους μικρότερους γαλαξίες του σύμπαντος είναι ο δικός μας γαλαξίας και ένα από τα μικρότερα ηλιακά συστήματα είναι το δικό μας ηλιακό σύστημα. Και ένας από τους μικρότερους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι η Γη. Και πάνω στη Γη είναι η Ευρώπη. Και πάνω στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Και κάπου εκεί είναι η Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη είμαι εγώ. Κύριε, έχω πρόβλημα. Μπορείς να κάνεις κάτι? Απευθύνεσαι στον Κύριο που έφτιαξε τα πλανητικά συστήματα, τα ηλιακά συστήματα, τους γαλαξίες, τα νεφελώματα, το σύμπαν αυτό, και ξέρετε ότι ακόμα κάθε φορά που φτιάχνουν καινούριο φακό στο μικροσκόπιο, αυτό το Hubble που είναι πάνω στο διάστημα, πηγαίνουν εκεί πέρα και βάζουν καινούριο φακό, καλύτερο, ανακαλύπτουν καινούρια άστρα, καινούριους γαλαξίες, καινούρια ουράνια σώματα που δεν τα ξέραμε μέχρι τώρα. Αν μπείτε στο ίντερνετ και δείτε τις διάφορες εικόνες, τι έστελνε το Hubble την τάδε χρονιά, την τάδε χρονιά, την τάδε χρονιά, κάθε χρονιά που αλλάζαν το φακό και τον κάνανε ακόμα πιο ισχυρό, μεγάλωνε η γνώση μας για το σύμπαν. Επομένως, ένα στοιχείο που διευκολύνει το να δεχτούμε την οδηγία του Θεού είναι η πραότητα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ο φόβος του Κυρίου, ο σεβασμός στον Κύριο. Και δέστε και στο 14, στον ίδιο ψαλμό, ψαλμός 25-14, ο Κύριος εμπιστεύεται αυτούς που τον φοβούνται. Σε αυτούς θα φανερώσει τη διαθήκη του. Έτσι, ο Κύριος εμπιστεύεται αυτούς που τον φοβούνται, αυτούς που τον σέβονται, αυτούς που έχουν τον φόβο του Κυρίου, και λέει και σε αυτούς θα φανερώσει τη διαθήκη του, δηλαδή θα τους βοηθήσει να καταλάβουν τη συμφωνία που έχει κάνει με τον άνθρωπο. Έτσι. Ο Θεός είπε κάποια πράγματα και ο Θεός έκανε διαθήκη, και καταλαβαίνετε ο Δαβίδ βρίσκεται ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη και ξέρει τις πρώτες διαθήκες, την διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Νόε, την διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ, την διαθήκη που έκανε με τον Μωυσή. Δεν ξέρει ακόμα αυτά που ξέρουμε εμείς. Την διαθήκη που έκανε ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του. Θυμάστε που είπε, αυτό είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Λοιπόν, πέρα από τις διαθήκες που είχε κάνει ο Θεός μέχρι τώρα, τώρα εγώ σας κάνω μια καινούργια διαθήκη. ότι θα είστε παιδιά μου όταν θα δέχεστε την κυριαρχία μου στη ζωή σας και τη θυσία μου στη ζωή σας, και εγώ θα είμαι μαζί σας σε μια ολόκληρη αιωνιότητα. Επομένως, η πραότητα και ο φόβος του Κυρίου και ο σεβασμός στον Κύριο κάνουν ευκολότερη την οδηγία του Θεού στη ζωή μας, δηλαδή στο να καταλάβουμε εμείς την οδηγία του Θεού. Έτσι, είπαμε ότι ο Θεός θέλει να μιλήσει, θέλει να μας οδηγήσει, είπαμε ότι υπόσχεται να μας οδηγήσει. Τώρα εμείς, καθώς θέλουμε να δεχτούμε αυτή την οδηγία, θα μας βοηθήσει το να καλλιεργήσουμε την πραότητα, θα μας βοηθήσει να καλλιεργήσουμε τον φόβο του Κυρίου. Ξέρετε, πολλές φορές οι πιστοί άνθρωποι ενθουσιαζόμαστε από τις υποσχέσεις του Θεού και από τα δικαιώματα που μας έδωσε ο Θεός. Λέει ο Θεός, εγώ όποιος πιστεύει του δίνω εξουσία να είναι παιδί μου. Εμείς είμαι παιδί του Θεού. Δόξα τω Θεώ, αλήθεια είναι. Ο Χριστός λέει, εσείς είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Λέει, ο Χριστός είναι φίλος μας. Αυτές είναι αλήθειες, αλλά έχω δει πιστούς ανθρώπους βασισμένοι σε αυτά να αρχίζουν να γίνονται απαιτητικοί στον Θεό. Να προσεύχονται με απέτηση. Κύριε, εσύ λες το λόγο σου, γι' αυτό απαιτώ. Όπα, όπα, ηρέμησε. Είπες Κύριε. Κύριε είναι η προσφώνηση του δούλου στο αφεντικό. Έτσι, μην τα αλλάζεις τα πράγματα. Ο Θεός διατάζει και εσύ υπακούς. Δεν διατάζεις εσύ και ο Θεός υπακούει. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Έτσι. Επομένως, πότε γίνεται αυτό, το να αρχίσει κανένας να έχει απαιτήσεις από τον Θεό? Όταν φύγει από τον φόβο του Κυρίου. Αλλά ο φόβος του Κυρίου είναι απαραίτητος, διότι λέει στις Παροιμίες, δια του φόβου του Κυρίου οι άνθρωποι απομακρύνονται από το κακό. Τώρα, πάμε σε πιο πρακτικά θέματα. Στις Παροιμίες, στο 19ο κεφάλαιο, στο χωρίο 21, Παροιμίες 19-21, λέει, πολλά είναι τα σχέδια μέσα στο ανθρώπου την καρδιά, μα του Κυρίου το θέλημα, αυτό είναι που θα γίνει. Πολλά είναι τα σχέδια μέσα στο ανθρώπου την καρδιά. Η παλαιότερη μετάφραση βοηθούσε καλύτερα να καταλάβουμε, έλεγε ότι είναι πολλές οι σκέψεις που υπάρχουν στην καρδιά του ανθρώπου, η βουλή του Κυρίου όμως εκείνη θελημένη. Η βουλή του Κυρίου εκείνη θελημένη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καθώς ζητάς το θέλημα του Θεού, καθώς ζητάς την οδηγία του Θεού, μέσα στο μυαλό έρχονται διάφορες σκέψεις. Και λέει ότι είναι πολλές οι σκέψεις που θα έρθουν και θα πούν. Είναι πολλά τα διανοήματα του ανθρώπου. Θα έρθει μια σκέψη, θα φύγει, θα έρθει άλλη, θα φύγει. Αλλά η βουλή του Κυρίου, λέει, είναι εκείνη που θα μένει. Επομένως, ένας τρόπος για να γνωρίσουμε την οδηγία του Θεού είναι πρώτον να μην βιαζόμαστε να πάρουμε αποφάσεις και να μένουμε στην προσευχή μέχρι μέσα μας κάτι να μείνει. Δηλαδή έρχεται μία σκέψη, περνάει, δεύτερη σκέψη, περνάει, τρίτη σκέψη, έρχεται κάτι και μένει. Και λες μήπως δεν είναι, αλλά μένει. Και καθώς το ξανασκέφτεσαι πάλι μένει. Και καθώς προσεύχεσαι πάλι μένει. Η βουλή του Κυρίου είναι εκείνη που μένει. Οι σκέψεις έρχονται και φεύγουν. Επομένως, όταν χρειάζεται να πάρετε σοβαρές αποφάσεις για σοβαρά θέματα της ζωής, ποτέ μη βιάζεστε. Και μη δέχεστε κανένας να σας πιέσει να βιαστείτε. Έτσι. Εάν κάποιος σας πει, όχι, πρέπει να αποφασίσεις αύριο. Για σοβαρό θέμα, για θέμα ζωής, έτσι. Πρέπει να αποφασίσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πες του, από τη στιγμή που με πιέζεις να βιαστώ, η απάντηση είναι όχι από τώρα. Τι θα πει αυτό? Αρνούμε για σοβαρά θέματα να βιαστώ να αποφασίσω. Για θέματα ζωής, για θέματα επαγγελματικά, για θέματα οικογενειακά, ποιον θα παντρευτώ, ποιαν θα παντρευτώ. Για τέτοια θέματα σοβαρά, ποτέ μη βιαστείτε να αποφασίσετε. θα σκεφτείτε, θα προσευχηθείτε ξανά και ξανά και θα δείτε τι είναι αυτό που μένει μέσα στην καρδιά σας καθώς προσεύχεστε. Έτσι. Θα έρθουν σκέψεις, θα φύγουν σκέψεις, θα έρθουν. Αυτό που θα μείνει και θα καθίσει μέσα σας θα είναι η οδηγία του Κυρίου. Τώρα, ο Θεός μας οδηγεί με διάφορους τρόπους και ένας από τους τρόπους που μας οδηγεί είναι η λογική μας. Ο Θεός μας έκανε όντα λογικά, έτσι. Μας έδωσε μυαλό και το μυαλό αυτό μπορεί και σκέφτεται, ζυγίζει τις καταστάσεις γύρω και παίρνει αποφάσεις. Και λέει ότι καθώς αφήνει κανένας την κυριαρχία του εαυτού του ολόκληρου, δηλαδή το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα του κάτω από την κυριαρχία του Χριστού, ο Θεός παίρνει κυριαρχία και στην ψυχή, και μέσα στην ψυχή είναι η νόηση, το μυαλό μας, η βούληση, η θέλησή μας δηλαδή, και τα συναισθήματά μας, το τι αισθανόμαστε και γιατί αισθανόμαστε τα διάφορα πράγματα. Επομένως, το μυαλό μας, καθώς, τι είχαμε πει στο περασμένο μάθημα, ότι χρειάζεται να γίνεται, να γνωρίζετε το θέλημα του Θεού, να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Έτσι. Καθώς το μυαλό μας γεμίζει από τα λόγια του Θεού, γίνεται όλο και πιο καινούριο, όλο και πιο καινούριο, όλο και πιο καινούριο, σκέφτεται όλο και περισσότερο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς στην 1η Κορινθίους 2.16, 1η Κορινθίους 2.16, καθώς μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς εκεί στην Κόρινθο, καταλήγει στο δεύτερο κεφάλαιο, τελειώνει το δεύτερο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους, «Εμείς δε νουν Χριστού έχομε». Εμείς, λέει όμως, έχουμε το μυαλό του Χριστού. Επομένως, πολλές φορές ο Θεός θα μας οδηγήσει στο θέλημά του μέσα από το μυαλό μας. Δηλαδή θα βάλει μέσα στο μυαλό μας να σκεφτούμε προς την σωστή κατεύθυνση. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό γίνεται ευκολότερο όσο το μυαλό μας μεταμορφώνεται. Έτσι. Όσο το μυαλό μας ανακαινίζεται. Όσο το μυαλό μας γεμίζει από τα λόγια του Θεού και μαθαίνει να σκέφτεται με βάση τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό και μιλούμε για νοοτροπία. Έτσι. Μιλούμε για νοοτροπία, είναι ο τρόπος που συνηθίζεις να σκέφτεσαι, ο τρόπος που συνηθίζεις να αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις γύρω σου. Εντάξει. Επομένως εδώ λέει ότι έχουμε νουν Χριστού. Με άλλα λόγια, καθώς μένεις στην παρουσία του Θεού και καθώς γεμίζεις το μυαλό σου με τα λόγια του Θεού, αρχίζεις να σκέφτεσαι με βάση τις αρχές του Θεού, αρχίζεις να σκέφτεσαι όπως θα σκεφτόταν ο Χριστός. Έτσι. Θυμάστε το ερώτημα, θα έχετε διαβάσει φαντάζομαι και το αντίστοιχο βιβλίο, τι θα έκανε ο Χριστός στη θέση μου. Έχετε διαβάσει το βιβλίο στα ίχνη του, έτσι, στα χνάρια του, του Charles Sheldon. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, όπου σε μία συνάθρηση ξαφνικά αποφασίζουν για κάθε ατή που θα κάνουν, για κάθε απόφαση που θα παίρνουν, να ρωτάνε τι θα έκανε ο Χριστός στη θέση μου τώρα. Έτσι. Αυτός είναι ο νους του Χριστού. Τι θα έκανε ο Χριστός στη θέση μου, αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου. Επομένως, όταν ζητούμε την οδηγία του Θεού, δεν βγάζουμε το μυαλό μας απ' έξω. Έτσι. Βάζουμε το μυαλό μας μέσα στο να περιμένουμε την οδηγία του Θεού, αλλά το μυαλό μας το καλλιεργούμε να σκέφτεται με βάση τις αρχές του Ευαγγελίου, με βάση τις αρχές της Αγίας Γραφής. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που ο Θεός θα μας οδηγήσει με άμεση ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, με άμεση οδηγία του Αγίου Πνεύματος, όπως βλέπουμε στις πράξεις 8-29. Πράξεις 8-29. Το περιστατικό φαντάζομαι το θυμάστε. Ο Φίλιππος, ένας από τους 7 διακόνους, με οδηγία του Θεού ξεκινάει να πάει στον δρόμο από την Ιερουσαλήμ προς τη Γάζα, και εκεί υπάρχει ερημιά, είναι έρημος, και ένας άνδρας από την Αιθιοπία, αξιωματούχος της βασίλισσας των Αιθιώπων της Κανδάκης, που ήταν υπεύθυνος για το ταμείο, το βασιλικό ταμείο, είχε πάει να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ και επέστρεφε πίσω και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Χωρίο 29, πράξεις 8-29, είπε δε το πνεύμα το Φιλίππο, πρόσελθε και κολλήθητη το άρματι τούτο. Πήγαινε, του λέει, και πήγαινε προσκολήσου, πάνε κοντά, κόλλησε δίπλα, έτσι, άρχισε να περπατάς δίπλα σε αυτό το άρμα, σε αυτήν την άμαξα. Αυτή είναι μια άμεση οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Μια πληροφορία που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι. Λέει, είπε το Πνεύμα το Άγιο το Φιλίππο. Εδώ πέρα δεν έχουμε το μυαλό του ότι σκέφτηκε, α, μια άμαξα, και αυτός διαβάζει, για να δω τι διαβάζει, Ισαΐα. Άρα, καλά θα ήταν να του μιλήσω. Δεν έχουμε τέτοια διαδικασία λογική. Όχι ότι ο Θεός δεν οδηγεί και με αυτόν τον τρόπο, είπαμε ότι οδηγεί και με το μυαλό μας. Αλλά εδώ έχουμε μία περίπτωση που ο Θεός οδηγεί άμεσα, καθώς το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μιλάει στο πνεύμα κάποιου ανθρώπου. Τώρα, φαντάζομαι ότι η ερώτηση όλων σας είναι, ωραία, το Πνεύμα το Άγιο μιλάει, εμείς πώς ακούμε? Ο Θεός έχει πολλούς τρόπους να μιλήσει με το Πνεύμα το Άγιο. Ένας τρόπος που είναι σπάνιος είναι να ακούσεις φωνή, να ακούσεις την φωνή του Αγίου Πνεύματος να σου μιλάει. Όπως άκουσε ο Σαμουήλ. Θυμάστε, άκουσε μια φωνή, Σαμουήλ γυρνάει, κοιτάει, αλλά ο Ηλί θα ήταν, σηκώθηκε και πήγε. Λέει, με φώναξες? Εγώ δεν σε φώναξα. Πήγε να κοιμηθείς. Ξανά, Σαμουήλ, έλα τώρα όμως με φώναξες. Όχι παιδί μου, δεν σε φώναξα. Μετά ξανά, Σαμουήλ, αυτή τη φορά σίγουρα με φώναξες. Κατάλαβε ο Ηλίλη, παιδί μου. Εάν ξανακούσεις τέτοια φωνή, πες, εδώ είμαι Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Εδώ είμαι, πες τι θέλεις. Μην έρθεις ξανά σε μένα. Ο Θεός σου μιλάει. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Όσα διαβάσατε το βιβλίο «Όπως ο βίαιος άνεμος», θα θυμάστε ότι το ίδιο έγινε στην Ινδονησία, στον Μελτάρι. Έτσι. Καθώς ακούει μία φωνή, τον φωνάζει Μελ, το όνομά του, και αρχίζει να ψάχνει. Λέει, κάποιος θα με φώναξε. Κοιτάει το παράθυρο. Και τελικά ο Θεός τον καλούσε με το όνομά του να έρθει κοντά του, και μετά έζησε θαυμαστά πράγματα. Λοιπόν, δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει κάθε λίγο και λιγάκι, όμως είναι από τα πράγματα που έχουν συμβεί μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, μέσα στην Αγία Γραφή, κάποιος να ακούσει φωνή. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος όμως της ομιλίας του Αγίου Πνεύματος, το να σου μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, είναι να βάλει μία όθηση μέσα στο πνεύμα σου, κάτι να σμπρώχνει το πνεύμα σου σε μία κατεύθυνση. Και αυτό να είναι ένα πολύ ισχυρό σμπρώξιμο, που εάν υπακούσεις γεμίζεις χαρά, και αν δεν υπακούσεις αρχίζεις να αισθάνεσαι ένα βάρος μέσα σου που λες, θα σκάσω. Και καταλαβαίνεις εκεί που λένε οι προφήτες, το βάρος του λόγου του Κυρίου, το φορτίον του λόγου του Κυρίου. Όταν ερχόταν ο λόγος του Κυρίου μέσα τους και δεν τον έλεγαν, γινότανε φορτίο. Και έγινε, φέρνω ένα φορτίο του λόγου του Κυρίου και θέλω να το πω. Επομένως, η φωνή του Αγίου Πνεύματος, το να μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, πολλές φορές, κάποιες φορές λιγότερες μπορεί να είναι με φωνή, Το πιο συνηθισμένο είναι να νιώθεις μέσα σου μία όθηση προς μία κατεύθυνση και η όθηση αυτή να γίνεται ισχυρότερη και ισχυρότερη, καθώς λες, Κύριε, είναι από σένα. Θέλεις να κάνω κάτι από σένα και ζητάς, γίνεται ισχυρότερη. Στο χέρι σου είναι και να το αγνοήσεις. Έτσι, δηλαδή να πεις, εγώ θα κάνω το δικό μου. Γι' αυτό λέει στην 1η Κορινθίου στο 5ο κεφάλαιο, το πνεύμα μη σβαίνεται. Θυμάστε, εκεί που λέει πάντοτε χαίρετε αδιαλείπτως, προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, συνέχεια είναι το πνεύμα μη σβαίνεται, προφητείας μη εξουθενείτε, πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε. Επομένως, είναι στο χέρι μας να σβήσουμε το πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή να έρθει το σμπρόξιμο, η όθηση του Αγίου Πνεύματος και εμείς να πούμε «Α, τα έβαριασα» και να τραβήξουμε το δρόμο μας. Το Πνεύμα το Άγιο ποτέ δεν εξαναγκάζει. Το θυμάστε αυτό. Το Πνεύμα το Άγιο ποτέ δεν εξαναγκάζει. Όταν υπάρχει εξαναγκασμός, κάποιο πονηρό πνεύμα είναι στη μέση. Το Πνεύμα το Άγιο δεν εξαναγκάζει και γι' αυτό λυπάτε. Θυμάστε που λέει «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού» Εφεσίους 4:29 με το οποίο σφραγιστήκατε. Έτσι. Εάν εξανάγκαζε δεν θα λυπόταν καθόλου. Δηλαδή θα κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις. Θα κάνεις αυτό που σου λέω. Έτσι. Δεν το κάνει αυτό. Όταν εσύ πεις όχι εγώ θα κάνω το δικό μου, λυπάται. Εάν με σε εξανάγκασε δεν θα σβηνότανε. Δεν θα έλεγε το πνεύμα μη σβαίνεται. Επειδή δεν μας εξαναγκάζει, μας μπρόχνει, μας σωθεί, αλλά θέλει εμείς να αποφασίσουμε εάν θα υπακούσουμε. Γι' αυτό ακριβώς και ο Λόγος του Θεού μας λέει μη λυπείτε το πνεύμα, μας λέει μη σβήνετε το πνεύμα. Επομένως, το πνεύμα του Θεού μιλάει μέσα στο πνεύμα μας, δίνοντας μία ιδιαίτερη όθηση, ένα ιδιαίτερο σμπρόξιμο, ένα σμπρόξιμο που εάν συνεχίζεις να προσεύχεσαι και λες Κύριε είναι από σένα, θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι από σένα, θέλω να είμαι σίγουρος ότι έχεις αυτόν τον λόγο για μένα, αυτό αρχίζει μέσα σου να βεβαιώνεται και όταν είναι οδηγία για να κάνεις κάτι και δεν το κάνεις, αρχίζει μέσα σου να βαραίνει κάτι. Πρέπει να το κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός και τότε αυτό που ήταν βάρος πριν γίνεται χαρά του Κυρίου. Έτσι λοιπόν μπορεί να έχουμε οδηγία από τον Θεό μέσα στο μυαλό μας, να μας οδηγήσει μέσα από το μυαλό μας, όπως είπαμε πριν. Μπορούμε όμως να έχουμε άμεση οδηγία με ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, με λόγο του Αγίου Πνεύματος, με όθηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στο πνεύμα μας. Τώρα, ένας άλλος τρόπος με τον οποίο το Πνεύμα του Θεού μιλάει και καθοδηγεί είναι ο προφητικός λόγος. Τώρα, υπάρχουν αδελφοί που όταν ακούσουν προφητικός λόγος αρχίζουν να ανατριχιάζουν, διότι σου λέει τι θα γίνει τώρα, τι θα ακούσουμε τώρα. Και μερικοί έχουν δίκιο, γιατί έχει γίνει πολλή κατάχρηση του προφητικού λόγου σε κάποιες ομάδες πιστών. Κάποιος λέει έχω έναν λόγο Κυρίου για κάποιον, έχω έναν προφητικό λόγο και εάν δεν υπάρχει συστηματική μελέτη του Λόγου του Θεού, οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν το Θεό. Προσέξτε, ο προφητικός λόγος στην Καινή Διαθήκη δεν λειτουργεί όπως στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη όταν ένας προφήτης είχε ένα μήνυμα από τον Θεό ερχότανε με μεγάλη βεβαιότητα μέσα του και αυτό το οποίο διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο είναι τους έλεγε θα ακούσετε όλοι τι λέει ο προφήτης. Εάν ο λόγος του δεν επαληθευθεί θα τον λιθοβολήσετε. Εντάξει. Σήμερα δεν λιθοβολούμε κανέναν. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Εντάξει. Τώρα, αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 14:29 είναι εάν κάποιος προφητεύει, οι άλλοι που έχουν σχετικά χαρίσματα να διακρίνουν. Ο προφητικός λόγος στην Καινή Διαθήκη χρειάζεται να περάσει από διάκριση. Εντάξει. Ωστόσο, να πούμε πρακτικά πώς λειτουργεί ο προφητικός λόγος. Λειτουργεί σήμερα, έτσι στις μέρες μας, με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσα στο πνεύμα σου εσύ να έχεις μία πληροφορία και να είσαι σχεδόν βέβαιος, αλλά όχι και 100% βέβαιος ότι είναι από τον Θεό. Αλλά να λες μάλλον είναι. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος άλλος και αυτό που είχες εσύ μέσα σου γιατί πρέπει να κάνεις να το λέει και έτσι να έρχεται μία προφητική επιβεβαίωση. Εντάξει. Ή μπορεί κάποιος να έχει έναν λόγο για κάτι που εσύ δεν το σκέφτηκες, δεν σε απασχόλησε, να σου πει τον λόγο αυτό και καθώς αρχίζεις να προσεύχεσαι πάνω σε αυτόν τον λόγο, μέσα σου το πνεύμα του Θεού τον επιμαρτυρεί, δίνει την βεβαιότητα και προχωράς να κάνεις αυτό που ήταν ο προφητικός λόγος, όχι επειδή πήρες προφητικό λόγο, αλλά επειδή μέσα στο πνεύμα σου βεβαιώθηκες από το πνεύμα του Θεού ότι ο Θεός σε οδηγεί. Επομένως, ο προφητικός λόγος είτε θα έρθει για να επιβεβαιώσει κάτι που έχεις ήδη μέσα σου εσύ, ή θα έρθει για να σου δώσει το έναυσμα να προσευχηθείς για να βεβαιωθείς εάν αυτό που άκουσες είναι λόγος Κυρίου. Ποτέ μην κάνετε κάτι μόνο και μόνο επειδή κάποιος σας είπε «έχω λόγο Κυρίου, πρέπει να κάνεις αυτό». Ποτέ. Αυτό που σας είπε θα το φέρετε στην παρουσία του Κυρίου και αν επιβεβαιωθεί μέσα σας θα το κάνετε επειδή επιβεβαιώθηκε μέσα σας από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Έτσι. Σας το τονίζω αυτό γιατί σε διάφορες ομάδες ανθρώπων έχουν συμβεί τραγικά πράγματα από την λάθος διαχείριση του προφητικού λόγου. Πριν από χρόνια με πήρε κάποιος τηλέφωνο, άγνωστος. Μου λέει, ζητώ τη συμβουλή σας. Λέω, πέστε μου σε τι μπορώ να σας βοηθήσω. Μου λέει, ξέρετε, ήμουνα χρόνια στην πίστη, σε μία συνάθρηση, μου είπε σε ποια, και κάποια στιγμή, λέει, μέσα στη συνάθρηση αυτή, ξηκώθηκε κάποιος και είχε έναν προφητικό λόγο ότι ο Θεός είναι οργισμένος μαζί μου. Λέω, σας είπε για ποιον λόγο ο Θεός είναι οργισμένος μαζί μου. Λέει, όχι. Λέω, αυτόν τον λόγο ποιος τον διέκρινε. Μου λέει, κανείς. Στη συνάθρηση που πηγαίνω δεν έχουμε τέτοια διδασκαλία. Τι εννοείται μου λέει τον διέκρινε. Λέω, αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 14:29. Ότι αν κάποιος προφητεύει, άλλοι να διακρίνουν. Λέει, εμείς δεν το έχουμε αυτό στη συνάθρησή μας. Και λοιπόν, λέει, επειδή ο Θεός ήταν οργισμένος μαζί μου και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, σηκώθηκα, έφυγα από την συνάθρηση, έφυγα στον κόσμο, ξαναγύρισα στην αμαρτία, είναι 10 χρόνια τώρα που ζω μέσα στην αμαρτία και τώρα θέλω να ξαναεπιστρέψω στον Θεό. Τι να κάνω? Του είπα του ανθρώπου ότι ο Θεός δέχεται. Καταρχήν, ποτέ ο Θεός δεν θα σου πει ότι είναι οργισμένος μαζί σου χωρίς να σου πει γιατί. Γιατί ο σκοπός του Θεού είναι να σε οδηγήσει σε μετάνοια και σε αποκατάσταση. Ο σκοπός του Θεού ποτέ δεν είναι να σε έχει εκεί να βασανίζεσαι ή να συνεχίσεις να ζεις την αμαρτία. Ο σκοπός του Θεού είναι πάντοτε να σε φέρει σε μετάνοια, να σε φέρει σε επιστροφή, να αποκαταστήσει τη σχέση σου μαζί του, έτσι ώστε να ζήσεις μία ζωή μέσα στην ευσέβεια. Επομένως, γι' αυτό σας λέω ότι έχουν συμβεί τραγικά πράγματα σε ανθρώπους που απλώς άκουσαν μία προφητεία και επειδή κάποιος είπε αυτό, κάναν ό,τι είπε. Γι' αυτό σας είπα ότι η προφητεία είναι λόγος ο οποίος ή θα επιβεβαιώσει κάτι που έχετε ήδη μέσα σας, ή θα είναι λόγος που θα σας οδηγήσει, θα είναι η αφορμή για να αρχίσετε να προσεύχετε, να προσεύχεστε για ένα θέμα το οποίο θα επιβεβαιωθεί μέσα σας και θα προχωρήσετε σε πράξη, σε δράση όταν υπάρξει αυτή η επιβεβαίωση. Προσέξτε τώρα μέσα στην Αγία Γραφή που έχουμε τέτοια περίπτωση επιβεβαίωσης προφητικού λόγου. Στις πράξεις των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο στα χωρία 22 και 23 λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα εχμαλωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζοντας τι θα συναντήσω εκεί, το μόνο που ξέρω είναι ότι σε όποια πόλη πηγαίνω, το Άγιο Πνεύμα μου γνωστοποιεί ότι με περιμένουν δεσμά και διωγμοί. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου που τους έχει καλέσει να έρθουν στη Μίλητο, λέει τώρα συνεχίζω το ταξίδι μου και δεν ξέρω πώς θα καταλήξει, αλλά ξέρω ένα πράγμα, όπου πηγαίνω, αυτή είναι η εσωτερική πληροφορία που έχει τώρα ο Απόστολος Παύλος, όπου πηγαίνω το Πνεύμα του Θεού μέσα μου μαρτυρεί ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις, με περιμένουν δύσκολες καταστάσεις. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, έτσι. Στο 20ο κεφάλαιο έχουμε την πληροφορία που έχει ο Απόστολος Παύλος μέσα του. Πάμε στο 21ο κεφάλαιο. Στα χωρία 10 έως 14 εμφανίζεται ένας προφήτης που λεγόταν Άγαβος. Έτσι. Αφού μείναμε λέει εκεί αρκετές μέρες, πράξεις 21-10, κατέβηκε από την Ιουδαία ένας προφήτης που λεγόταν Άγαβος. Αυτός ήρθε να μας συναντήσει. Πήρε τη ζώνη του Παύλου, έδεσε τα πόδια και τα χέρια του και είπε, αυτά λέγει το Πνεύμα το Άγιο. Τον άντρα στον οποίο ανήκει η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών. Επομένως έρχεται ένας προφήτης, ένας άνθρωπος με χάρισμα προφητικό, ο Άγαβος. Παίρνει τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, δένει τα χέρια του και τα πόδια του και λέει, όπως έδεσα εγώ τα χέρια μου και τα πόδια μου, τον άνθρωπο στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ. Τι κάνει ο Άγαβος? Επιβεβαιώνει αυτό που έχει ο Απόστολος Παύλος μέσα του και που το διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τους είπε, παιδιά, όπου πηγαίνω το Πνεύμα το Άγιο λέει σε περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Και έρχεται ένας προφήτης του Θεού και κάνει μια προφητική πράξη, γιατί εκτός από τον προφητικό λόγο υπάρχει και προφητική πράξη, έτσι. Αυτό που έκανε εδώ ήταν προφητική πράξη. Δένει τα χέρια του και τα πόδια του με τη ζώνη του Παύλου και λέει, έτσι θα το κάνουν οι Ιουδαίοι. Επομένως έρχεται μία επιβεβαίωση της πληροφορίας που ήδη είχε ο Απόστολος Παύλος μέσα του από τον Άγαβο. Προσέξτε τώρα πώς διαχειρίζεται κανείς αυτήν την προφητεία. Η συνέχεια. Όταν τα ακούσαμε αυτά, χωρίο 12, τον παρακαλούσαμε και εμείς και οι ντόπιοι να μην ανέβει στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο Παύλος αποκλήθηκε, γιατί κλαίτε και μου σχίζετε την καρδιά? Εγώ όχι μόνο να δεθώ είμαι έτοιμος, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ για το όνομα του Κυρίου Ιησού. Όταν είδαμε ότι δεν πείθετε, σταματήσαμε και είπαμε του Κυρίου το θέλημα ας γίνει. Έτσι. Έρχεται ο προφητικός λόγος, έρχεται η προφητική επιβεβαίωση και είναι άλλο πράγμα ο προφητικός λόγος, άλλο η ερμηνεία του και άλλο η εφαρμογή του. Τι θα κάνουμε τώρα? Λέει, εμείς που ήμασταν εκεί, μιλάει ο Λουκάς που γράφει το Ευαγγέλιο, αμέσως του είπαμε, μην πας στην Ιερουσαλήμ, αφού είναι να σε πιάσουν να σε δέσουν, μην πας. Υπάρχει πιο λογικό πράγμα από αυτό? Αφού το Πνεύμα του Θεού σου λέει εκεί θα ταλαιπωρηθείς, μην πας, να μην ταλαιπωρηθείς. Αλλά ο Απόστολος Παύλος έχει άλλη εφαρμογή μέσα του. Λέει, όχι παιδιά, εγώ θα πάω, γιατί έχω οδηγία Θεού να πάω. Απλώς το Πνεύμα του Θεού με προετοιμάζει και μου λέει, εκεί που θα πας μην νομίζεις ότι θα είναι όλα ωραία και καλά. Θα σε πιάσουν, θα σε δέσουν, θα ταλαιπωρηθείς. Έτσι. Γι' αυτό οι άνθρωποι που σήμερα ασχολούνται ιδιαίτερα με την προφητική διακονία ξεχωρίζουν τρία επίπεδα. Σου λέει, πρέπει να ξεχωρίσεις το μήνυμα, η ερμηνεία του και η εφαρμογή του. Εδώ έχουμε το μήνυμα και την ερμηνεία ξεκάθαρα. Στην εφαρμογή οι γνώμες διχάζονται. Οι άλλοι λένε μην πας, ο Απόστολος Παύλος λέει θα πάω. Έλεγε ένας αδελφός που έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, είναι στα αγγλικά, μεγαλώνοντας την προφητική διακονία, Growing in the Prophetic, ο οποίος είχε εμπειρία σε αυτό το θέμα, είχα την ευκαιρία να τον επισκεφθώ στο εξωτερικό και να τα πούμε. Λέει, μου παρουσιάστηκε εκεί η εξής περίπτωση. Σηκώνεται κάποιος μέσα στη συνάθρηση, Ακόμα λέει δεν ξέραμε πώς να διαχειριστούμε τον προφητικό λόγο, και όταν κάποιος είχε ένα τέτοιο μήνυμα του δίναμε το μικρόφωνο και μιλούσε δημόσια. Κατευθείαν μετά αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι πρώτα πρέπει να περάσει από διάκριση και μετά να ακουστεί στο σύνολο. Σηκώθηκε και είπε ο τάδε αδελφός με το όνομά του, ο Κύριος αποκαλύπτει ότι κάνει καταχρήσεις στα οικονομικά του. Κοκαλώνουν όλοι, ο ίδιος λέει εγώ αποκλείεται. Καταχρήσει τα οικονομικά. Καμία κατάχρηση. Οπότε πάει τώρα ο υπεύθυνος της συνάθρησης εκεί να βγάλει άκρη. Του λέει του αδελφού που είχε τον προφητικό λόγο, θέλω να μου πεις ακριβώς τι. Λέει κοίταξε, είχα μία όραση μπροστά μου. Είδα τον αδελφό, είμαι σίγουρος ότι ήταν αυτός ξεκάθαρα. Από πάνω του υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο και πάνω στο σύννεφο αυτό υπήρχε το σήμα του δολαρίου. Άρα ήταν οικονομικά, ήταν ένα μαύρο σύννεφο από πάνω του και το μαύρο σύννεφο αφορούσε θέματα οικονομικά. Ωραία. Άρχισε να ψάχνει τώρα ο υπεύθυνος εκεί να δει τι συμβαίνει και βρήκε τι συνέβαινε. Ο πιστός αυτός άνθρωπος για τον οποίο έγινε ο λόγος είχε κάνει συνεταιρισμό με έναν άλλον και ο συνεταιρός του τον έκλεβε. Επομένως, όταν ο Κύριος φανέρωσε ότι υπήρχε μαύρο σύννεφο στα οικονομικά του, φανέρωνε ότι πρόσεξε τι γίνεται στα οικονομικά σου, διότι ο συνέταιρός σου σε κλέβει. Το μήνυμα λοιπόν ήταν αυτό. Η ερμηνεία που έδωσε αυτός που είχε το μήνυμα ήταν λάθος. Καταλαβαίνετε. Επομένως, γι' αυτό πρέπει κανένας να ξεχωρίσει το μήνυμα, την ερμηνεία και την εφαρμογή. Και ο Θεός επίτηδες το κάνει έτσι για να μην υπερηφανευόμαστε εάν έχουμε κάποιον προφητικό λόγο, αλλά να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, ότι έχουμε ανάγκη τα άλλα μέλη του σώματος, και γι' αυτό πολλές φορές σε άλλον δίνει τον προφητικό λόγο, σε άλλον δίνει την ερμηνεία και σε άλλον δίνει την εφαρμογή. Έτσι. Πολλές φορές άλλος έχει τον λόγο, άλλος έχει την ερμηνεία, γι' αυτό λέει αν κάποιος προφητεύει άλλοι να διακρίνουν, και άλλος έχει την εφαρμογή. Ακριβώς γιατί ο Θεός θέλει να μας κρατάει ταπεινούς και να καταλαβαίνουμε ότι τα χαρίσματα δίνονται για να λειτουργήσουν μέσα σε ένα σώμα όπου οι πιστοί λειτουργούν ως μέλη του σώματος και ο κάθε ένας θα έχει την δική του συμβολή ως μέλος του σώματος αυτού. Ο Θεός λοιπόν μιλάει και με αυτόν τον τρόπο και με προφητικό λόγο, και είπαμε αρκετά για την προφητική επιβεβαίωση. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ο Θεός οδηγεί με όλους αυτούς τους τρόπους, είναι σημαντικό να ζητούμε από τον Θεό πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Η φράση, όπως ίσως θυμάστε, είναι παρμένη από την επιστολή προς Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο. Όπου ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους Εφεσίους, λέει στο 16, Εφεσίους 1:16, «Ου πάβομαι ευχαριστών υπέρ ημών μνίαν ημών ποιούμενος επί των προσευχών μου». Λέει «Δεν σταματώ να προσεύχομαι για σας». Και αυτή είναι μια πολύ καλή προσευχή για να την κάνει κανένας και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Τι ζητάει ο Απόστολος Παύλος στην προσευχή του για τους Εφεσίους? «Δεν πάβω», λέει, «να ευχαριστώ για σας τον Θεό και να σας αναφέρω στις προσευχές μου. Παρακαλώ τον Θεό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον μεγαλοδύναμο Πατέρα, να σας δίνει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Ή να ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, δώει ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού, ώστε», λέει, «να φωτιστούν τα μάτια της καρδιάς μας, πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών, εις το ιδένε, για να γνωρίσουμε, τις εστίν η ελπής της κλίσεως αυτού». Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής του? «Τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομιάς αυτού εν της Αγίης». Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς του ανάμεσα στους Αγίους του? «Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού εις ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού».
Λοιπόν, μας λέει να προσευχόμαστε
να έρθει μέσα μας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να μπορούμε να καταλάβουμε τα θαυμαστά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής μας. Ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομιάς μας που ετοιμάζει μας και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, της δύναμης που ενεργεί μέσα μας, και λίγο παρακάτω συνεχίζει λέγοντας ότι είναι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Πολλές φορές έρχεται ο εχθρός και σου λέει, ξέρετε ποιο είναι το κόλπο του εχθρού, ποτέ δεν σου μιλάει στο δεύτερο πρόσωπο, δεν σου λέει δεν μπορείς, κάθεται εδώ στον νόμο και σου ψηφίζει στα αυτή, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και εσύ το επαναλαμβάνεις, λες δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αντί να του πεις εσύ δεν μπορείς, εγώ μπορώ. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει τα πάντα δύναμε εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Κάθε τύπο ο λόγος του Θεού λέει μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις γιατί ο Θεός σε δυναμώνει. Επομένως, είναι σημαντικό, και σε αυτό βοηθάει το να ζητάς πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να ξεχωρίσεις ποιες σκέψεις που έρχονται στο μυαλό σου είναι από το πνεύμα του Θεού οδηγημένες, ποιες είναι από το μυαλό σου και ποιες είναι από πνεύμα πονηρό. Αυτή είναι η διάκριση, έτσι, των πνευμάτων ως χάρισμα, αλλά και είναι η έξι, η συνήθεια στο να διακρίνεις το καλό και το κακό. Επομένως, ο Θεός είναι Θεός που μιλάει, θέλει να μας οδηγήσει, υπόσχεται να μας οδηγήσει. Η πραότητα και ο φόβος του Κυρίου μας βοηθούν στο να προετοιμάσουμε το έδαφος της καρδιάς μας να ακούσουμε τα λόγια του Θεού. Ο Θεός μας οδηγεί πολλές φορές σταδιακά, μας οδηγεί μέσα από το μυαλό μας, μας οδηγεί με άμεση οδηγία, μπορεί να μας οδηγήσει με προφητικό λόγο ή να δώσει μία προφητική επιβεβαίωση, μας λέει ότι μπορούμε να ζητούμε, και είναι καλό να ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες του Θεού να ξεκαθαρίζουν περισσότερο και περισσότερο μέσα μας. Και ξαναγυρνούμε στο χωρίο με το οποίο είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά, στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 1 και 2, όπου είχαμε δει ότι για να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού χρειάζεται το μυαλό μας συνεχώς να ανακαινήσεται. Έτσι. Ρωμαίους 12, 1 και 2 είχαμε διαβάσει: «Μην προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε καθώς το μυαλό σας γίνεται όλο και πιο καινούριο, έτσι ώστε να μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο». Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί θέλει να μας οδηγήσει, υπόσχεται να μας οδηγήσει, και καθώς ζητούμε εμείς την οδηγία του και καθώς ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλαβαίνουμε τις αλήθειες του, ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε από τους τρόπους που υπάρχουν μέσα στο λόγο του για να μας οδηγήσει. Αμήν. Αμήν. Ας κλείσουμε με προσευχή. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τις οδηγίες σου. Σε ευχαριστούμε για αυτά που μας λες μέσα στο λόγο σου, για τον τρόπο με τον οποίο εσύ μας οδηγείς. Κύριε, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες του λόγου σου να γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρες μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας. Κύριε, θέλουμε την οδηγία σου, ζητούμε την οδηγία σου και σε ευχαριστούμε για την οδηγία που θα μας δώσεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.